Χαίρετε. Και σήμερα κοντά σας το Αρχονταρίκι, όπως κάθε φορά. Σήμερα θέλουμε να προσεγγίσουμε ένα θέμα που έχει προκύψει τον τελευταίο καιρό μετά από μια έρευνα και αφορά την ελληνική γλώσσα και μάλιστα τις συνέπειες από τις επεμβάσεις στην ελληνική γλώσσα. Έχουμε κοντά μας την κυρία Γεωργία Ξανθάκη Καραμάνου, καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελληνικής Γλωσσικής Κληρονομιάς, και τον κύριο Ιωάννη Τσέγκο, ψυχίατρο και διευθυντή του Ανοιχτού Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου. Δεν ξέρω, κύριε Καραμάνο, σας είχε περάσει ποτέ από το μυαλό ότι θα έρθετε σε μια συζήτηση για την ελληνική γλώσσα στην οποία θα παρίσταται ένας ψυχίατρος?
Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί δείχνει ακριβώς την διεπιστημονικότητα που έχει η ελληνική γλώσσα και πόσο αγγίζει όλες τις ειδικότητες και πόσο όλες οι ειδικότητες ερευνούν αυτό το κέριο και κύριο θέμα που είναι η ελληνική γλώσσα. Αυτό πραγματικά με χαροποιεί πολύ, γιατί όχι μόνο οι φιλόλογοι, αλλά όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε για την πρόθεση της ελληνικής γλώσσας. Γιατί όπως λέμε στην ελληνική γλωσσική κληρονομιά, που έχω την τιμή αυτή τη στιγμή να είμαι αντιπρόεδρος, η ελληνική γλώσσα είναι υπόθεση όλων μας.
Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τσέγκο, τι τον έκανε να ασχοληθεί αυτόν και οι συνεργάτες του με το εάν και κατά πόσον, παραδείγματος χάρη, η κατάργηση των τόνων στην ελληνική γλώσσα τα τελευταία χρόνια, 23-24 χρόνια τώρα βέβαια, θα μπορούσε να έχει συνέπειες μαθησιακής δυσκολίας στα παιδιά.
Πριν απαντήσω σε αυτό, σεβασμό, θα ήθελα να πω ότι αν η κυρία Καραμάνο αισθάνεται, όπως τη ρωτήσατε, κάποια δυσκολία ή δισταγμό που είναι με έναν ψυχίατρο.
Δεν νομίζω ότι έχει καμία δυσκολία. Εγώ τη ρώτησα αν της είχε περάσει ποτέ από το μυαλό.
Εγώ πάντως αισθάνομαι δέος να έρθω εδώ και να μιλήσω, έχοντας μάλιστα συνομιλήτρια, μία καθηγήτρια της αρχαίας ελληνικής. Διότι εγώ είμαι γιατρός. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα σας πω για αυτό που, για αυτή την έρευνα που έγινε. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από κάποια παρατήρηση που έγινε στο παιδοψυχιατρικό τμήμα του Ανοιχτού Ψυχοθεραπευτικού Κέντρου. Εγώ δεν είμαι παιδοψυχίατρος. Είπαν λοιπόν εκεί πέρα ότι έχουμε τεράστια αύξηση, τεράστια προσέλευση, τώρα τελευταία αυξάνουσα συνεχώς, και όταν λέω τελευταία εννοούσα το ότι γύρω στο 92, 93, 94 που έρχονται παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
Αυτό είναι ένα γεγονός που δεν ξέρω αν το έχουν παρατηρήσει και οι δάσκαλοι, να το πω έτσι απλά. Ομολογουμένως όμως υπάρχει σαν απόϊχος μέσα στην κοινωνία μας, ότι η λέξη δυσλεξία, μέσα στην οποία πολλοί περικλείουν όλες τις μαθησιακές δυσκολίες, έγινε πολύ γνωστή ακριβώς γιατί γονείς και οικογένειες αντιμετώπισαν μαζί με δασκάλους προβλήματα των παιδιών μέσα στα σχολεία. Αλλά το ερώτημα να έχει συμβάλει σε αυτό η κατάργηση των τόνων, ομολογουμένως δεν θα ήταν εύκολο να τεθεί. Αλλά ας μείνουμε λίγο σε αυτές τις δυσκολίες. Είναι διαπιστωμένο ότι έχουμε όντως μια αύξηση?
Είναι διαπιστωμένο. Εγώ βλέπω με έκπληξη κατά γεωμετρική πρόοδο να έρχονται οι φοιτητές οι οποίοι είναι δυσλεκτικοί και να θέλουν να εξεταστούν προφορικά και όχι γραπτά. Και βέβαια τους εξετάζουμε προφορικά. Επίσης βλέπω, και έχει οπωσδήποτε να κάνει με τις μαθησιακές δυσκολίες, το επίπεδο των παιδιών που έρχονται στα πανεπιστήμια να είναι πάρα πολύ χαμηλό, και πιστεύω συγκριτικά με τις παλαιότερες εποχές, βέβαια υπάρχουν και εξαιρετικές περιπτώσεις που έχουμε ένα ποσοστό εξαιρετικών φοιτητών μας, αλλά το βλέπω κάνοντας αυτή τη διαπίστωση τι ήταν πριν και τι είναι τώρα. Και επειδή είμαι και στην Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόεδρος, και έχουμε πάρα πολλά μέλη εκπαιδευτικούς και το συζητάω με αυτούς και παρακολουθώ και τη δουλειά που γίνεται στο σχολείο, βλέπω σεβασμιότητα με θλίψη μου ότι η απομάκρυνση από τη γλώσσα έχει ελαχιστοποιήσει, έχει εξασθενήσει πάρα πολύ την ορθή διατύπωση, την επακριβή, τη σαφή, τη διαυγή σκέψη. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι σκέψεις, λόγος δηλαδή ενδιάθετος και ένανθρος λόγος, γλώσσα, είναι αλληλένδετα. Επομένως βλέπουμε αυτή την αδυναμία στο στο να καταγράψουν τα διανοήματά τους και να τα διατυπώσουν είτε προφορικά είτε γραπτά οι μαθητές όλων των βαθμίδων και όλων των τάξεων. Πιστεύουμε λοιπόν και στην Εταιρεία Φιλολόγων και στη Γλωσσική Κληρονομιά, και εγώ προσωπικά πιστεύω και έχω, αν θέλετε, δώσει μια προσωπική μάχη πάρα πολλές δεκαετίες, ότι η σωστή γνώση της ελληνικής οξύνει το νου, είναι κάπως σαν τα μαθηματικά. Γι' αυτό λέμε οι πυλώνες της παιδείας είναι και πρέπει να είναι τα μαθηματικά με τα συμπαρομαρτούντα και η γλώσσα. Πραγματικά οξύνει το νου, κάνει τα παιδιά να σκέφτονται ορθότερα. Η κριτική σκέψη ενισχύεται.
Θα περίμενε κανείς όμως με την κατάργηση των τόνων που διευκολύνει την ορθογραφία να είχαμε περισσότερη μάθηση στην ουσία και ευκολότερη πρόσβαση. Τι είναι αυτό που σας οδήγησε να εξετάσετε ακριβώς αυτό το γεγονός?
Θα σας πω, ο προβληματισμός κράτησε κάποια χρόνια. Εκείνο μας έκανε εντύπωση. Εγώ, όπως σας είπα, δεν είμαι παιδοψυχίατρος και από μαθησιακές δυσκολίες και τέτοια πράγματα δεν ήξερα και εξακολουθώ να μην ξέρω τίποτα. Αλλά το θέμα ήταν αξιοπερίεργο. Από την άλλη μεριά, όπως όλοι μας, ακούμε για δυσλεξίες και ένα σωρό άλλα πράγματα. Μετά, το άλλο το οποίο έκανε φοβερή εντύπωση είναι ότι ερχόταν οι γονείς και μάλιστα και τα παιδιά και θέλανε να διαγνωστούν ως δυσλεκτικοί. Δηλαδή, το παιδί έχει δυσλεξία, γιατί το φέρατε? Ρωτούσα τους συναδέλφους εκεί πέρα, γιατί δεν τα εξετάζα εγώ. Λέει, έρχονται, λέει, για δυσλεξία. Δεν είχα υπόψη πολλά πράγματα, ομολογώ, για τη δυσλεξία, διότι δεν ήταν και καμία πάθηση η οποία κυκλοφορεί στους δρόμους. Τώρα στην Ελλάδα έχουμε ένα τσουνάμι.
Ακριβώς.
Δυσλεκτικών. Ακριβώς. Ή δυσλεξικών. Ποιο είναι το σωστότερο?
Δυσλεκτικών.
Ναι. Λοιπόν, οι πάντες είναι δυσλεκτικοί. Μάλιστα, έλεγε μια σχολική ψυχολόγος εκεί πέρα, εξήταζε ένα, μόλις μπήκε ένα κοριτσάκι εκεί πέρα, λέγε, η κούκλα μου, εσύ τι έχεις, λέει, για πες μας. Εγώ, κυρία, λέει, έχω δυσλεξία. Βάζαν τη διάγνωση. Και το παράδοξο ήταν ότι και οι γονείς. Μετά μάθαμε ότι υπήρχαν και ειδικά κέντρα τα οποία ακριβώς εξετάζαν τα παιδιά για μαθησιακές δυσκολίες, τα λεγόμενα ΚΔΑΙ, όπως μάθαμε, θα τα ξέρετε, κυρία Ξανθάκη, τα οποία φτάσαν τώρα, όπως μάθαμε τώρα πολύ αργότερα αφού δημοσιεύτηκε η έρευνα, τον αριθμό των 40 σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, δε ένα εξ αυτών, ορισμένοι μου πάνε ότι το καταργήσαν, δεν ξέρω, σε κάποιο νησί είχε βγάλει κατά 80% στους μαθητές εκεί του νησιού ως δυσλεκτικούς. Αυτά βέβαια δεν τα ξέραμε, αλλά όταν είδαμε ότι υπήρχε μια σχεδόν βιομηχανία, θα την έλεγα, να βγάζουν τα παιδιά ως δυσλεκτικά, ότι έχουν μαθησιακές δυσκολίες και μάλιστα ερχόταν και ζητάγανε και πιστοποιητικά από εμάς, ας πούμε, στάσει το παιδί γιατί πρέπει, λέγαμε για ποιο λόγο θέλετε, ας πούμε. Ήταν βέβαια αυτά που είπε η κυρία Ξανθάκη, ας πούμε, για να έχουν μια ευνοϊκή μεταχείριση διαφορετική, ας πούμε, στο σχολείο. Αρχίζαμε λοιπόν, εγώ το υποψιάστηκα, ας πούμε, αυτό το θέμα, γιατί δεν σταμάτησα να γράφω με την ιστορική ορθογραφία. Λέω, μήπως έχει να κάνει, ας πούμε, και με αυτή την απλοποίηση που έγινε. Από την άλλη μεριά, επειδή στο Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο έχουμε 4 Ινστιτούτα μεταπτυχιακών αυτών, ας πούμε, είναι για ψυχαναλυτές, για ψυχολόγους κλπ. Και έρχονται νέα παιδιά. Και πραγματικά το επίπεδό τους ήταν πραγματικά ανατριχιαστικό. Και όταν ρωτάγαμε, ας πούμε, τώρα με πόσο το είχε πάρει το απολυτήριο γυμνασίου του Λυκείου και μετά το πανεπιστήμιο κλπ., λέμε, τι γίνεται εδώ πέρα?
Έχουμε λοιπόν πρόβλημα. Ναι. Καταγράφεται. Θα επανέλθουμε στην έρευνα, διότι ουσιαστικά μιλάμε για μια έρευνα η οποία θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ασχολήθηκε με το αν έχει επίδραση η κατάργηση των τόνων στις μαθησιακές δυσκολίες, δηλαδή. Εδώ έχει και μια αντίφαση μέσα του. Εδώ θα έπρεπε ίσα ίσα. Ως δυσκολία έφυγαν οι τόνοι και τώρα ερχόμαστε να πούμε ότι φύγαν οι τόνοι και μας ήρθαν οι δυσκολίες, δηλαδή.
Σεβασμιότητα, έχει να κάνει με όλο το θέμα της προσέγγισης της παιδείας. Η παιδεία έχει προσανατολιστεί προς μία, η εκπαίδευση μάλλον, κακώς στις τελευταίες δεκαετίες, προς τη μέθοδο της απομνημόνευσης. Δεν ενισχύεται, δεν καλλιεργείται η κριτική σκέψη. Και προς τη μέθοδο αυτή της θύρας απομνημόνευση έχει συμβάλει πάρα πολύ και η απομάκρυνση των μαθητών μας, όλων μας, από την ελληνική γλώσσα. Όταν παλιά τα παιδιά σκεφτόντουσαν, υπήρχαν οι κανόνες της προσοδείας, μακρόν προμακρού. Λέγανε, μα γιατί λέω εφημέριο, γιατί υπάρχει δασία και δεν λέω επιμέριο. Γιατί λέω εφημερίδα και δεν λέω επιμερίδα. Υπήρχε μία σκέψη, υπήρχε ένα αίτιον και ένα αιτιατόν. Τώρα δεν υπάρχει. Τώρα πραγματικά, και γίνεται προσπάθεια τουλάχιστον από εμάς από την Εταιρεία Φιλολόγων, αυτή η μέθοδος της θύρας απομνημόνευσης και της όλης προσεγγίσεως της εκπαιδεύσεως ως προς την οπτική αυτή να βελτιωθεί. Τώρα πραγματικά είναι το μόνο που ενδιαφέρει, είναι να πετύχουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο απομνημονεύοντας κάποια κεφάλαια αρχαίων ελληνικών, λατινικών και ιστορίας. Πρέπει να αναπτυχθεί η κριτική σκέψη και η προσέγγιση της γλώσσας βοηθεί. Και βοηθεί πάρα πολύ η προσέγγιση της γλώσσας όταν γίνεται κατά την διαχρονική της πορεία. Όταν δηλαδή ο μαθητής εντοπίζει μέσα στην λέξη τη σύγχρονη, εντοπίζει τη ρίζα την παλιά ή εντοπίζει να επιβιώνουν αυτούσιες οι αρχαιοελληνικές λέξεις. Οι λέξεις ελληνικές, εμένα δεν μου αρέσει ποτέ να λέω αρχαία ελληνικά ή νέα ελληνικά. Η ελληνική γλώσσα είναι μία και διαχρονική. Και αν θα σας μπορούσα να έλεγα αυτήν την παρατήρηση, την οποία την έχω κάνει προσωπική έρευνα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες λέξεις ομηρικές, που είναι η παλαιότερη μορφή της γλώσσας μας, επιβιώνουν στην σύγχρονη ελληνική, ένα 25%, και όσο προχωρούμε προς την κλασική περίοδο πάμε στο 60%, και όταν πάμε πλέον στην ελληνιστική κοινή, την γλώσσα των Ευαγγελίων, είναι πάνω από 90%. Επομένως, ένα σύγχρονος μαθητής ο οποίος θα εντοπίσει στον αρχαιοελληνικό λόγο την επιβίωση, ή αντιστρόφως στον νέο ελληνικό λόγο, στα σκαλεία της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, την επιβίωση της αρχαίας λέξης, είτε στην αυτούσια μορφή, είτε εν παραγωγή, εν συνθέση, τότε πραγματικά είναι ένα επίτευγμα. Διότι θα δώσουμε, αν θέλετε, ένα τέλος στον μύθο που ακούμε να λέγεται από πολλούς, και είναι πολύ δυσάρεστο, ότι άλλη αρχαία και άλλη νέα ελληνική. Και την αρχαία ελληνική πρέπει να την μαθαίνουμε ως ξένη γλώσσα, όπως μαθαίνουμε τα αγγλικά.
Αυτό το λέει, το υποστηρίζει ένας πολύ διακεκριμένος και...
Εγώ δεν είπα όνομα.
Συνάδελφος που λέει ότι έχουμε να κάνουμε με δύο γλώσσες.
Δύο διαφορετικές γλώσσες.
Ενθυμούμε αυτή τη στιγμή σε ανάλογη συζήτηση που είχαμε με την κυρία Ξανθάκη, όπου φιλοξενούσαμε μαζί μας μαθηματικό του Πολυτεχνείου, τον κύριο Μακομική. Και το ρώτησα έτσι απλά, λέω, εσείς γιατί περασπίζεστε και θέλετε την ελληνική γλώσσα και μάλιστα στη διαχρονική της πορεία? Και μου λέει, για να σχεδιάζω γέφυρες. Και μου έχει μείνει αυτή η φράση, για να σχεδιάζω γέφυρες.
Εγώ πιστεύω, σας διάκοψα, ότι αν δεν υπήρχαν τα μαθηματικά, τα οποία ευτυχώς ακόμη δεν έχουν απλοποιηθεί, αν δεν υπήρχε η μουσική που κάνουν αρκετά παιδιά, αν δεν υπήρχαν αν δεν υπήρχε η γλωσσομάθεια που όλοι οι γονείς μαθαίνουν στα παιδιά, ας πούμε, τους προτρέπουν να μαθαίνουν, ας πούμε, η πελατεία η δικιά μας και ιδιαίτερα των παιδοψυχιάτρων αλλά και των ψυχιάτρων των ενηλίκων, ας πούμε, θα ήταν τεράστια, θα ήταν δεκαπλάσια. Βεβαίως δεν το έχω ερευνήσει αυτό το πράγμα, είναι μια εντύπωση που έχω, αλλά είναι πάρα πολύ έτσι στερά. Πιστεύω ότι θα είχαμε πολύ περισσότεροι. Εδώ πέρα δηλαδή υπονομεύω το πελατολόγιο των συναδέλφων.
Ναι, όσο ενισχύετε τους φιλολόγους και τα αρχαία ελληνικά, νομίζω μάλλον θα στερείτε από συναδέλφους σας πελάτες, εννοείται.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Έχει. Να έρθουμε στην έρευνα, η οποία έχει όντως ενδιαφέρον, να δούμε πώς ξεκινάει και πού.
Εγώ είχα αυτή την ιδέα, αλλά επειδή έχω αυτή τη σχολαστικότητα, ας πούμε, λέω, αυτή είναι η γνώμη μου, η εντύπωσή μου, αλλά άλλο πράγμα είναι μια απόδειξη. Λέω να κοιτάξουμε, να βρούμε, θα υπάρχουν μελέτες οπωσδήποτε που να μας δείχνουν τι αλλαγές έγιναν, ας πούμε, στο διάστημα αυτό, ας πούμε. Ψάξαμε πάρα πολύ, ρώτησα και φιλολόγους και άλλους, ας πούμε, παιδοψυχιάτρους, κυρίως παιδοψυχολόγους, σχολικούς ψυχολόγους κλπ. Δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. που να δείχνει, ας πούμε, τέλος πάντων, ότι αυτή, αυτό ακριβώς που είπατε προηγουμένως, ότι αυτή η απλοποίηση βοήθησε τα παιδιά, ας πούμε, ξέρω εγώ, να...
Αυτό, εγώ θα επανέλθω σε λίγο στην κυρία Καραμάνου, ειλικρινά. Πέρασαν 24-25 περίπου χρόνια είμαστε.
Από την κατάργηση.
Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια κριτική προσέγγιση του γεγονότος και μια μελέτη για το τι συμβαίνει, όχι σε επίπεδο ψυχιατρικό φυσικά,
αλλά γλωσσικό, φιλολογικό. Ναι. Έχουν γίνει ορισμένες μελέτες, οι οποίες έχουν αποδείξει το εξής. Και από την Εταιρεία Φιλολόγων, από εμάς έχουν γίνει. Έχουν αποδείξει το εξής. Ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της κατάργησης των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο, από το 1977, επανήλθαν κάπως άτρωμα το 1990 και τώρα ενισχύθηκαν ευτυχώς. Και η συμμετοχή της Εταιρείας Φιλολόγων Γλωσσικής Κληρονομιάς ήταν σημαντική, με υπομνήματα κλπ. Ενισχύθηκαν σε ωριαία βάση και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Δηλαδή, μία ώρα στην πρώτη γυμνασίου και ένα ώρα σε κάθε τάξη και 2 ώρες στην πρώτη ηλικίου. Και το σημαντικότερο είναι πλέον ότι γίνεται η διδασκαλία της γλώσσας με την προσθήκη έως αυτής της ώρας, διότι δεν ήταν δυνατόν να προσθεθούν περισσότερες ώρες σε βασμιότητα. Δυστυχώς ήταν το πρόγραμμα πολύ πιεσμένο. Έστω με αυτή την προσθήκη η διδασκαλία της γλώσσας γίνεται ικανοποιητικότερα. Ποιες ήταν τώρα, αυτό στο ερώτημά σας επανέλθουμε, ποιες ήταν οι συνέπειες από αυτή. Πρώτον ήταν γλωσσική ένδυα. Οι μαθητές μας χρησιμοποιούν πολύ λιγότερες λέξεις από αυτές που χρησιμοποιούσαν. Επιπλέον έχουν επισέλθει ξενικές λέξεις. Εγώ έχω κάνει εδώ ένα πολύ σύντομο, έτσι, αν θέλετε, απολογισμό από την καταγραφή που ακούω και από τη τηλεόραση και από τους ίδιους τους μαθητές μου. Παραδείγματος χάρη, γκάμαν, διεύρος προϊόν, ακούμε στη διαφήμιση. Πλάνο, αντισχέδιο, πακέτο μέτρων, αντιδέσμη μέτρων, μάνατζερ, τζιράρο, αντιεπενδύος. Η γλώσσα του χρηματιστηρίου, το limit up και το limit down, ανώτατο, κατώτατο, το design, το σχέδιο στο αυτοκίνητο ή στο έπιπλο, το banking, internet, emails, τεχνολογία, σκανάρο, νετάρο, ζουμάρο, στην τηλεόραση το show, το zapping, το reality show, το debate, το zapping, το είπαμε, το fast foodάδικο, το match, το glamour.
Ότι κάποιες γλώσσες μας εκδικούνται, γιατί ομολογουμένως εμείς είχαμε εισβάλει πάρα πολύ σε αυτές.
Αυτό που
και τώρα λες και έχει έρθει.
Και το φοβερότερο, αν με επιτρέπετε να ολοκληρώσω πάνω σε αυτό, δεν είναι μόνο οι ξενικές αυτές λέξεις. Δεν είναι μόνο ότι κινδυνεύει να έρθει το λατινικό αλφάβητο από τα κινητά τηλέφωνα και από το διαδίκτυο κλπ. Και κάτι που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ όλοι, γιατί λέμε η γλώσσα μας αφορά όλους. Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και η κακοποίηση, αν μπορούσα να πω αυτή τη λέξη, δηλαδή πάρα πολλοί βαρβαρισμοί και ισολυχισμοί που τους ακούμε συνεχώς να λέγονται και στην τηλεόραση και στην καθημερινή μας ζωή. Παραδείγματος χάρη, εκείνο το θα παράξει που ακούω. Γιατί δεν ξέρουμε αρχαία ελληνικά, δεν υπάρχει θα παράξει, θα παράσχει. Ή αναγάγουν τον τάδε σε παράγουν. Ή της, η οδό σταδίου, η λεωφόρο Αλεξάνδρας ή της διεθνής συνάντησης, της πλήρης διαδρομής. Αυτή είναι η κακοποίηση της γλώσσας μας, δεν είναι προοδευτισμός.
Αυτό όμως είναι αποτέλεσμα, είναι αιτία.
Για μένα είναι και αποτέλεσμα, είναι και μία τάση να μην χρησιμοποιήσουμε τις λόγιες λέξεις και έτσι καταστρέφουμε τη γλώσσα. Λέμε αυτές είναι τις καθαρεύουσες, μα δεν είναι τις καθαρεύουσες. Ο απλός κόσμος αυθόρμητα θα πει οδός. Γιατί να του πούμε να πει οδό? Γιατί να του πούμε να πει της πλήρης? Θα πει της πλήρους. Είναι, ξέρετε, συνδυασμός και της απομάκρυνσης και της ελλείψεως της σωστής γλωσσικής παιδείας, αλλά κυρίως και αυτής της τάσης ενός κακώς εννοουμένου προοδευτισμού. Να μην χρησιμοποιήσουμε τη λέξη της λόγιας παραδόσεως.
Συμφωνώ απολύτως, αλλά θα έχετε παρατηρήσει, βέβαια στο ραδιόφωνο που κυρίως ακούω εγώ, γιατί τηλεόραση δεν έχω, αλλά όταν παρακολουθώ τηλεόραση, θα δείτε ότι πιο πολύ χρησιμοποιείται αυτού του είδους η γλώσσα από νέους ανθρώπους, δηλαδή αυτοί που μεγαλώσανε μέσα σε αυτή την περίοδο, ας πούμε, της απλοποίησεως της γλώσσας.
Να έρθουμε λίγο και πάλι στην έρευνα. Κάποια στιγμή λοιπόν θέλετε να δείτε αν η αφαίρεση των τόνων δημιουργεί προϋποθέσεις μεγαλύτερης μαθησιακής δυσκολίας. Βρίσκεται παιδιά που να διδάσκονται την ιστορική μορφή της γλώσσας, δηλαδή να έχουν το πολυτονικό όπως λέγεται.
Σε αυτό φτάσαμε πολύ αργότερα, διότι δεν ξέραμε Εγώ ήθελα να εξετάσουμε, να κάνουμε δηλαδή μια σωστή επιδημιολογική μελέτη. Να εξετάσουμε δηλαδή δύο κατηγορίες. Αλλά φυσικά αυτό ήταν αδύνατο.
Έπρεπε να υπάρχουν οι
δύο κατηγορίες. Ναι, έπρεπε να υπάρχουν. Και μετά από εντελεχή σκεφτήκαμε και άλλους τρόπους, μια και αυτό είχαμε απελπιστεί, που δεν θα βρίσκαμε, να κάνουμε με ορισμένους που κάνουν αγγλικά και δεν κάνουν αγγλικά και κάτι τέτοια. Και μετά μαθαίνουμε ότι υπάρχει ένα φροντιστήριο, η ελληνική αγωγή, ένα σχολείο, ας πούμε, μια εταιρεία, ας πούμε, δεν ξέρω ακριβώς τη μορφή που έχει, ας πούμε, όπου πηγαίνουν παιδιά και του δημοτικού ακόμα, αλλά και άλλων, ας πούμε, ηλικιών και κάνουν αρχαία ελληνικά. Ήρθαμε λοιπόν σε επαφή εκεί πέρα με τους δασκάλους, τις δασκάλες μάλιστα, την κυρία Τζιροπούλου, η οποία ασχολείται με αυτά, την κυρία Ειρήνη, πάντα την ξεχνά, κυρία Ειρήνη, συμπαθέστατη νεαρή καθηγήτρια. Τους είπαμε λοιπόν ότι αν μπορούμε, τα παιδιά τα οποία διδάσκονται από εσάς εδώ πέρα, αφού ρωτήσαμε τι ακριβώς κάνουν, μας είπαν ότι έρχονται και κάνουν 2 ώρες την εβδομάδα, συνήθως τα Σάββατα. Λέμε, μπορούμε αυτά τα παιδιά να τα εξετάσουμε και να τα συγκρίνουμε με κάτι άλλο, θέλουμε αυτό και αυτό, ας πούμε. Βεβαίως είχαν παρατηρήσει και αυτές, ας πούμε, άλλωστε γι' αυτό κάναν και την ελληνική αγωγή, ας πούμε, αυτή την λεξιπαινία και την συμφωνήσανε, οπότε μετά απέμενε να συμφωνήσουν οι γονείς. Ήρθαμε σε επαφή με τους γονείς, συγκεντρώσαμε ένα αρκετά σημαντικό αριθμό, αλλά έπρεπε μετά να τα συνδυάσουμε αυτά με παιδιά τα οποία, ας πούμε, δεν κάναν αυτές τις 2 ώρες την εβδομάδα. Και πήραμε πάρα πολλές μεταβλητές, δηλαδή που είναι σπάνιο κανένας, ας πούμε, να παίρνει, πήραμε περί τις 14 μεταβλητές, δηλαδή να είναι της ίδιας ηλικίας, βέβαια κοινωνικο-οικονομικής καταστάσεως της ίδιας, οι γονείς να υπάρχουν, ας πούμε, και οι δυο, ή να, αν δεν υπήρχαν, να ήταν, αλλά δεν υπήρχαν όλες, όλα τα παιδιά είχαν, ποια ήταν η σειρά στην οικογένεια, δηλαδή ήταν πρώτο το παιδί ή δεύτερο, τα αγόρια, κορίτσια κλπ. Έπειτα τι άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες είχαν.
Άρα σε διανοητικό επίπεδο ουσιαστικά και κοινωνικό τα παιδιά ήταν επίσης ώρες, ας το πω έτσι εγώ, για να γίνει κατανοητό.
Ακριβώς, ακριβώς, απολύτως. Αυτό φαίνεται άλλωστε από τα γραφήματα που έχουμε στο βιβλίο.
Δεν υπήρχαν λοιπόν άλλοι παράγοντες οι οποίοι να δημιουργούν ανισότητα.
Κανένας άλλος παράγον εκτός από αυτό. Δηλαδή οι 2 ώρες την εβδομάδα που κάναν τα παιδιά αυτά, ας πούμε. Κατά τα άλλα και τα παιδιά.
Για κάναν αρχαία ελληνικά, βέβαια.
Κάναν αρχαία ελληνικά, τώρα βέβαια.
Σε απλουστευμένη όταν... μορφή, απλά κείμενα. Ναι,
σε απλουστευμένη μορφή, ας πούμε, κυρίως ετυμολογία και ένα σωρό άλλα πράγματα τέτοια. Της πρώτης, δευτέρας και τρίτης. Αυτή η έρευνα κράτησε 3 χρόνια. Αλλά κάθε τάξη τα εξετάσαμε μόνο μετά την παρακολούθηση επί 9 μήνες. Δηλαδή τα εξετάσαμε πρώτα με το IQ test του Γιώργα που έχει σταθμιστεί εδώ για τον ελληνικό πληθυσμό και με το Αθηνά τεστ του
Παρασκευόπουλου
που χρησιμοποιείται και στα ΚΔΑΗ αυτά το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο περίπου εκεί πέρα όλα τα παιδιά και τα μεν και τα δε και μετά από 9 μήνες τον Μάιο, Ιούνιο, ας πούμε, να δούμε τι ακριβώς έγινε. Τα ευρήματα αυτά, ας πούμε, μετά
μπορείτε
τα δώσαμε...
να μας δώσετε μερικά ποσοστά έτσι σύντομα.
Τα ποσοστά είναι κάπως σε γλώσσα η οποία δεν είναι και τόσο κατανοητή, ας πούμε. Δεν εξετάσαμε, ας πούμε, να δούμε, φέρει πίν το λεξιλόγιο. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το εξετάσει κανένας σε αυτή την περίοδο και έτσι δεν παρουσίασε καμία διαφορά. Αλλά είναι οι λεγόμενες οπτικοαντιληπτικές δεξιότητες, όπως λέει το Αθηνά τεστ. Δηλαδή τα παιδιά, ας πούμε, τα οποία ασχολούνται ακριβώς με αυτές τις δυσκολίες, δηλαδή αν θέλει ψηλή υδασία, αν θέλει περισπομένη, αν θέλει τούτο ή το άλλο. Οξύνει, ας πούμε, την οπτική αυτή είναι το, τη διάκριση εικόνων και ένα σωρό άλλα.
Την εκφραστική ικανότητα την ελέγξετε καθόλου?
Όχι. Δεν έχει το τεστ.
Ίσως είναι πολύ μικρές ηλικίες των παιδιών.
Δεν έχει το τεστ για αυτά, δεν είναι ακριβώς πραγματικά.
Αν καταλαβαίνω καλά, λοιπόν, τα παιδιά που είχαν αυτές τις 2 επιπρόσθετες ώρες για την ιστορική ορθογραφία της ελληνικής γλώσσας έχουν μεγαλύτερη οπτική αντιληπτικότητα να προσλάβουν πράγματα.
Σημαντική, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, ας πούμε, στην,
και μεγάλη διαφορά.
Στην ψυχοδιανοητική ανάπτυξη του παιδιού.
Μάλιστα.
Αποτυπώνουν ευκολότερα τις λέξεις, πώς γράφονται.
Και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Αυτό δηλαδή που είπε ο Σεβασμιότατος, που είπε ο καθηγητής του Πολυτεχνείου, τι ήταν, για να κάνω γέφυρες καλές, ας πούμε. Ακριβώς έτσι είναι. Δεν, το θέμα δεν είναι δηλαδή να κάνουμε καλούς φιλολόγους. Ή να κάνουμε καλούς μαθηματικούς, γιατρούς,
είναι
μηχανικούς.
Είναι η παιδεία, Σεβασμιότατε. Η παιδεία, όπως την είπε, τη διατύπωσε ο Μέγας Χούμπολτ, το universitas, η παιδεία, η ευρεία γνώση, η γενικότερη γνώση, η οποία μας λείπει από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Έχουμε μία εξειδίκευση πλέον. Υπάρχει αυτή η τάση, πώς θα μπει το παιδί στο πανεπιστήμιο, να αποκτήσει ειδικές γνώσεις. Μα απαιτείται η γενική παιδεία, και η γενική παιδεία είναι αυτό που είπαμε πριν. Μαθηματικά από μια μεριά, με όλα τα συμπαρομαρτούντα, και η γλώσσα επίσης, γλώσσα και ιστορία. Αυτό θα δώσει η γενική παιδεία, και αυτό θα κάνει έναν καλό σύγχρονο πολίτη, ευρωπαίο πολίτη, σε μια πολύ σύγχρονη ανταγωνιστική, μεγάλη ανταγωνιστική κοινωνία. Αν το πετύχουμε αυτό, ώστε η ελληνική γλώσσα να μπει στην πρώτη γραμμή και να διδάσκεται σωστά, δεν να διδάσκεται σχολιστικά, να διδάσκεται με μια μέθοδο ακριβώς που να είναι ελκυστική, τα παιδιά να αποδίδουν, γιατί να εθιστούν να αγαπούν τη γλώσσα. Και πιστεύω, από την εμπειρία που έχω των 35 χρόνων στην εκπαίδευση, ο καλύτερος τρόπος είναι αυτή η αμφίδρομος πορεία του αδαμαντίου κοραή. Από τη νέα να ξεκινάμε καλύτερα από την ελληνική και να πηγαίνουμε προς την αρχαία, και από την αρχαία να κατεβαίνουμε προς τη σύγχρονή μας γλώσσα, να εντοπίζουμε τις ετυμολογίες, πολύ σωστά είπατε, και τη δομή. Κάτι Σεβασμιότατε που οξύνει το νου είναι αυτή η προσέγγιση της δομής, της διαπλοκής του ελληνικού λόγου, που το συντακτικό της αρχαίας βοηθάει πάρα πολύ, και λίγο πολύ είχε καταργηθεί. Δηλαδή τα παιδιά δεν κάνανε σύνταξη καθόλου. Κάνανε κάποιες ετυμολογικές.
Είναι πολύ ωραία. Επίσης, πάλι θα σας διακόψω.
Η σύνταξη είναι σαν τα μαθηματικά.
Φυσικά.
Σαν τα μαθηματικά,
φυσικά.
Σαν να γίνει μια εξίσωση.
Αλλά εγώ τώρα ως ανίδιος περί τα φιλολογικά που τα λέτε τόσο ωραία, θα επιμείνω πάνω σε αυτό που, ότι ανεξάρτητα αν θα βγάλουμε καλούς θεολόγους ή φιλολόγους ή νομικούς, νομίζω ότι το θέμα το γλωσσικό ενδιαφέρει περισσότερο το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Μιλήσατε λοιπόν για το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ομολογουμένως αυτό είναι μια καινούργια σκέψη, ότι θα πρέπει ιδιαίτερα να ενδιαφερθεί για τη γλώσσα.
Αν μας ενδιαφέρει αυτό το οποίο, ας πούμε, ορισμένοι από εμάς μπορεί να το θεωρούμε και μπανάλ, δεν μας ενδιαφέρει η παραγωγικότητα. Λοιπόν, αυτών που τους ενδιαφέρει η παραγωγικότητα, εξετάσανε το γλωσσικό. Αυτό το μάθαμε πολύ αργότερα, όταν ανακοινώθηκε η έρευνά μας στο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο. Γράψαν και οι εφημερίδες, και δυστυχώς γράψανε ότι τα αρχαία ελληνικά θεραπεύουν τη δυσλεξία και τέτοια κλπ. Ενώ εμείς δεν ασχοληθήκαμε με τη δυσλεξία, αλλά παρά μόνο με τη δυσλεξία εντός εισαγωγικών. Ήταν η δυσλεξία που δίνανε ως διάγνωση τα ΚΔΑΗ, καθώς επίσης και διάφορα ιδιωτικά κέντρα. Ακριβώς η πείνη ήταν με τη δυσμαθία ή και δυσμάθεια. Το έμαθα πολύ αργότερα, ότι το ένα γράφεται με ψιλον γιώτα και το άλλο με γιώτα. Ναι. Λοιπόν, πάει δυσλεξία, δυσμαθία που λέμε. Ήρθαν δύο κυρίες εκεί στο κέντρο και μας είπαν ότι, κοιτάξτε, λέει, εμείς τώρα τα στέλνουμε τα παιδιά στην ελληνική αγωγή, διότι, λέει, μας το είπαν από την Αμερική. Λέω, πώς έγινε? Λέει, πήγαμε εκεί πέρα επειδή είχαμε τη δυνατότητα, πήγαμε σε ένα κέντρο και μετά έρθει και μια άλλη κυρία, η άλλη κυρία ήταν σε άλλο κέντρο, και της είπαν το εξής, λέει, σε τέτοιες περιπτώσεις εμείς συστήνουμε την εκμάθηση μιας παραδοσιακής γλώσσας, και κυρίως συστήνουμε ή κινέζικα ή αρχαία ελληνικά. Εσείς είστε από την Ελλάδα, γιατί ήρθατε εδώ?
Αυτό είναι εκπληκτικό, δηλαδή και ομολογουμένως μοναδικό.
Το εκπληκτικότερο είναι αυτό το οποίο ήρθε μόλις προχθές από κάποιο συνέδριο εκεί πέρα οι συνάδελφοι ψυχολόγοι. Ήταν 21 ψυχολόγοι που ασχολήθηκαν με αυτό. Αυτό είναι μια μελέτη από κάποιον Ανδρέα Δημητρίου, αλλά μετά μπορεί να δείτε εδώ πέρα είναι και ένα σωρό κινέζικα ονόματα, τα οποία δεν μπορώ να προφέρω εγώ. Έγινε μια μελέτη στην... όποιος θέλει τις αυτές εδώ πέρα τη reference που λένε, μπορεί να το βρει. Μια μελέτη που έγινε στην Κύπρο, δεν τη διάβασα όλη, είδα την περίληψη μόνο, δεν πρόλαβα. Έγινε στην Κύπρο με Κυπριοτόπουλα, τα οποία και αυτά έχουν υιοθετήσει δυστυχώς ως μειώφυλαν το μονοτονικό. Και με κινεζόπλα.
Και διδάσκουν, αν μου επιτρέψει να συμπληρώσω, πολύ λιγότερο τα αρχαία ελληνικά και τα νέα από ό,τι εμείς.
Έτσι,
στην εκπαίδευση.
Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, και τα συγκρίναν και με κινεζόπουλα. Μάλλον έγινε, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, δεν το διάβασα, δεν πρόλαβα να το διαβάσω όλο. Λοιπόν, τα κινεζόπουλα υπερτερούν.
Επειδή έχουν τα ιδιογράμματα, έτσι.
Επειδή έχουν τις πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες να μάθουν έτσι. Τα. Αυτό είναι.
Και λέω, είναι φοβερό. Θυμάμαι τότε ένα από τα επιχειρήματα για την κατάργηση των τόνων ήτανε για να διευκολυνθεί η τεχνολογία και η χρησιμοποίηση των υπολογιστών από τους Έλληνες, διότι έπρεπε τα προγράμματα να είναι πιο απλοποιημένα. Και σήμερα οι Κινέζοι όχι μόνο υπολογιστές χειρίζονται, αλλά έχουν γίνει πρωτοπόροι σε πάρα πολλά πράγματα, παρόλο που κρατούν τα ιδιογράμματα. Λοιπόν, υπήρχαν λύσεις και υπάρχουν λύσεις και βεβαίως τώρα όλα τα προγράμματα έχουν πλέον και εισαγάγουν το πολυτονικό με
μάθον τρόπο. Ότι και οι Ιαπωνέζοι κάναν το ίδιο.
Το ίδιο, κρατάνε τα ιδιογράμματα.
Και οι Εβραίοι κάνουν το ίδιο. Ακριβώς. Κρατάνε την παραδοσιακή γλώσσα επειδή αυξάνει την παραγωγικότητα.
Οι Εβραίοι στην αρχαία εβραϊκή έχουν διατηρηθεί. Καθομιλουμένου συνέχεια. Για να πούμε όμως και κάτι αισιόδοξο, και πολύ σύγχρονοι δικοί μας ελληνικοί εκδοτικοί οίκοι έχουν τόνους πλέον. Γιατί είναι πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα με τόνους υπολογιστές. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
Εμείς έχουμε μία εμπειρία στην Ελληνική Βιβλική Εταιρεία, όπου έχει εκδοθεί η μετάφραση της Καινής Διαθήκης των 5 καθηγητών, όπως λέμε στη γλώσσα μας εμείς, στα νέα ελληνικά, κυκλοφόρησε χωρίς τόνους και τώρα κυκλοφορεί και με τόνους.
Εντού.
Ώστε να ικανοποιούμε και αυτούς οι οποίοι ζητούν έτσι. Πλέον το κείμενο με τόνους. Κάτι που δεν γινόταν στην αρχή. Δηλαδή στην αρχή λίγο πολύ όλοι οι Έλληνες είχαμε πιστεί ότι πράγματι μπορεί να διευκολύνει. Ίσως τώρα και από ένστικτο αρχίζουμε, μη έχοντας ακόμη τις μελέτες που σήμερα μας παρουσιάσατε, να αντιδράμουμε σε αυτό το πράγμα και να λέμε κάτι πρέπει να γίνει.
Εγώ αναλογίζομαι σε βεσμεότητα, γιατί δεν σκέφτηκε κανένας από τους μεγαλοφυείς, ας πούμε έτσι, οι συγκητές αυτής της, προσπάθησα να βρω τα αυτά και στο βιβλίο γράφω ορισμένα πράγματα, το πώς έγιναν τα πρακτικά της Βουλής, ότι αυτό το νομοσχέδιο ψηφίστηκε
μια νυχτή με 5-6
ανθρώπους. Μάλιστα η κυρία Δαμανάκη διαμαρτυρεί και τότε, κύριε, δεν έχουμε απαρτία πώς θα το κάνουμε και λοιπά. Έγινε ένα κρυπτό και παραβίστο, ας πούμε. Πώς δεν σκεφτήκανε να απλοποιήσουν και τη μουσική και τα μαθηματικά και τη ζωγραφική, ούτως ώστε όλοι να μπορούμε.
Έπρεπε η γλώσσα να χτυπηθεί εκείνη τη χρονική στιγμή. Ίσως έπρεπε μόνο η γλώσσα να χτυπηθεί, γιατί η γλώσσα είναι ένας κρίκος όλων μας.
Εγώ, ξέρετε, λέγω και ξαναλέγω και επαναλαμβάνω, πέρα από εκεί που είπατε ότι πηγαίνουν τα μικρά παιδιά να μάθουν τους τόνους και την ιστορική ορθογραφία, να πηγαίνουν και στις σχολές βυζαντινής μουσικής. Όλη η υμνολογία της Εκκλησίας μας και η μουσική της είναι βασισμένη στα μακρά και στα βραχαία.
Ακριβώς.
Είναι μια τονική μουσική, όπου ο χρόνος έχει να κάνει με τα μακρά και τα βραχαία. Και θα δείτε και θα διαπιστώσετε, όσα παιδιά σπούδασαν βυζαντινή μουσική, είτε από παράδοση των γονέων, είτε για να βοηθήσουν σε ένα ψαλτήρι, ή εν πάση περιπτώσει τους δόθηκε αυτή η ευκαιρία, και το λεξιλόγιο τους είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένο, αλλά έχουν πλήρη δυνατότητα πρόσβαση στα αρχαία κείμενα, στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, χωρίς καμία δυσκολία.
Έτσι.
Θα έλεγα δηλαδή σήμερα ότι αν θέλει κανείς ακριβώς να ακονίσει το μυαλό του, επειδή υπάρχει και η σημειογραφία η αρχαία στη βυζαντινή μουσική, δεν έχει παρά να σπουδάσει βυζαντινή μουσική. Εκεί
ακριβώς,
φτάσαμε.
Ακριβώς. Ένα θέμα, σεβασμιότητα, που θα πρέπει οπωσδήποτε να μας ευαισθητοποιήσει όλους, δεν είναι μόνο να διδάξουμε τα αρχαία ελληνικά ή να διδάξουμε τα ελληνικά γενικά, είναι πώς θα τα διδάξουμε. Με τρόπο αποδοτικό και ελκυστικό. Δηλαδή το θέμα της επιμόρφωσης πλέον έρχεται στην πρώτη γραμμή, και το θέμα των καλών, ελκυστικών και σωστών βιβλίων. Των βιβλίων που θα βοηθήσουν τους μαθητές μας και μελλοντικούς φοιτητές όλων των ειδικοτήτων, όπως πολύ σωστά είπατε, όχι μόνο των φιλολόγων, θεολόγων, νομικών, αλλά όλων των ειδικοτήτων, να τους βοηθήσουμε να γίνουν σωστοί επιστήμονες, να ξέρουν τη γλώσσα τους καλά και να αντιγράφουν και να την αρθρώνουν προφορικά στον επικοινωνιακό μας λόγο. λόγο. Επομένως το θέμα της επιμόρφωσης είναι ένα κέριο θέμα και πρέπει να μας απασχολήσει όλους και θα πρέπει να εγκύψουμε στα αρχαία ελληνικά με τέτοιο τρόπο και στην ελληνική μας γλώσσα ώστε να μεταδώσουμε την ανάγκη που έχει ο σύγχρονος Έλληνας στην εποχή της παγκοσμιότητας να δώσει το στίγμα της παρουσίας του στο σύγχρονο κόσμο που δεν είναι τίποτα άλλο. Ένα βασικό τέτοιο στίγμα είναι η ελληνική γλώσσα. Μπορούμε και αυτό το βλέπουμε σεβασμιότατε με το, από το γεγονός ότι σε όλη την Ευρώπη, στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν αυτή τη στιγμή καταγράφω τις έδρες των ελληνικών αρχαίων νέων ιστορίας, αρχαιολογίας, όλων δηλαδή των εδρών που έχουν να κάνουν με τον ελληνικό πολιτισμό. Ξέρετε, έχω καταγράψει πάνω από 450 έδρες αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο και με λύπη μου βλέπω ότι σε ορισμένα πανεπιστήμια εξαφανίζονται οι έδρες και αντικαθίστανται από πληροφορική έδρα. Σε άλλα πανεπιστήμια, προς χάρη στην Ιταλία, όχι μόνο ενισχύονται, αλλά λένε οι Ιταλοί συνάδελφοι, δεν θα καταργήσουμε τα ελληνικά, και όταν δεν υπήρχε η Ελλάδα και ο ελληνικός πολιτισμός, δεν θα υπήρχε η Ρώμη και δεν θα υφιστάμεθα ως λαός και ως έθνος. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, νομίζω, που έχει να κάνει με αυτήν την τάση που πρέπει και οι Έλληνες όλοι να την προωθήσουμε και να την ενισχύσουμε, είναι και στην δευτεροβάθμια. Στην Ιταλία αυτή τη στιγμή υπάρχουν 750 κλασικά λύκεια. Ένας αριθμός τεράστιος. Στην Ελλάδα καταργήθηκαν εδώ και αρκετές δεκαετίες τα κλασικά λύκεια. Η πρότασή μας είναι να γίνουν κλασικές τάξεις τουλάχιστον σε κάποια σχολιά, ώστε τα παιδιά που θα θέλουν να μάθουν τα ελληνικά εις βάθος να μπορούν να τα μάθουν εις βάθος. Βέβαια το ευτύχημα είναι ότι τώρα στην τρίτη γυμνασία, στην τρίτη λυκείου, διδάσκεται το επιτάφιο του Περικλέου. Το λέω για σεβασμό και την άλλη φορά που είχα βρεθεί εδώ κοντά σας, το είχαμε διατυπώσει ως ευχή και ως αίτημα. Διδάσκεται από το πρωτότυπο για όλες τις κατευθύνσεις. Δηλαδή και ο γιατρός, γιατρέ μου, και ο μηχανικός και ο χημικός θα διαβάσει από το πρωτότυπο την επιτάφιο του Περικλέους.
Δεν είμαι, όπως σας είπα, δεν είμαι ειδικός, δεν ξέρω.
Θα αποκομίσει την ομορφιά αυτού του κειμένου, τις αξίες.
Φυσικά. Αλλά το θέμα είναι, νομίζω, μάλλον το θέτω σε ερώτημα, δεν νομίζετε ότι τότε είναι πάρα πολύ αργά, βέβαια, για να μυριστεί το παιδί?
Έχει γίνει προεργασία με την αύξηση των ωρών.
Γιατί εμείς κάναμε και την εξής παρατήρηση, η οποία έγινε μετά, γιατί συνεχίζουμε την. Είναι ότι τα παιδιά τα οποία ήταν στην πρώτη δημοτικού, τα λεγόμενα αρχαία, που τους λέμε έτσι συμβατικά, παρουσιάσαν μεγαλύτερη αύξηση, ας πούμε, όλων αυτών των δεξιοτήτων, από ότι τα παιδιά πάλι τα αρχαία, στη Δευτέρα και στην Τρίτη. Τώρα βέβαια να δούμε τι γίνεται στην Πέμπτη και Έκτη. Δηλαδή όσο περνάει η ηλικία, αυτές οι δεξιότητες δεν ερεθίζονται, ας το πω έτσι, ούτως ώστε να αυξηθούν πάρα πολύ.
Δηλαδή είναι τις μικρότερες ηλικίες, μεγαλύτερη αύξηση.
Είναι η εξοπλιστική ηλικία, αυτή εκεί που τα παιδιά, ας πούμε, ζορίζονται εν καιρός, όταν σχεδόν ανοίγουν τα μάτια να δουν τον ήλιο.
Είναι πάρα πολύ σωστή η παρατήρησή σας αυτή, διότι η γλωσσική παιδεία παρέχεται ορθότερα και πιο ολοκληρωμένα στις μικρές τάξεις. Δεν είναι δυνατόν να παράσχουμε γλωσσική παιδεία στα 15, 16 και 17 χρόνια. Τότε έχει ολοκληρωθεί. Τότε το παιδί θέλει κάτι άλλο. Και είναι πάρα πολύ σωστό. Είχαμε κάνει ως ένα έτοιμο επίσης εταιρεία φιλολόγων, ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί, να όπως παλιά διδάσκονταν στο δημοτικό ευαγγελικές περικοπές. Από το πρωτότυπο είχαμε το Ευαγγέλιο, που είναι πάνω από 90% επιβιώσεις της σύγχρονης ελληνικής μας. Είχαμε λοιπόν αριστερά το Ευαγγέλιο και δεξιά την μετάφραση. Και αυτά ήταν πάρα πολύ καλό. Η πρότασή μας είναι να γίνει κάτι τέτοιο και στις δύο μεγάλες τάξεις του δημοτικού. Ώστε πιστεύω,
γιατί
εάν
να μην
υπάρχει.
Κύριε Ξανθάκη, από την πρώτη δημοτική.
Από την πρώτη είχαμε κάνει κάτι άλλο.
Θα καταργηθούν αργότερα.
Εντάξει, δεν μπορεί κανείς απότομα να τα βάλει αυτά τα πράγματα. Γνωρίζετε και τις αντιδράσεις που υπάρχουν πρέπει να γίνονται με σωστό τρόπο και μεθοδικό. Ίσως από τις πιο μικρές τάξεις να υπάρχουν οι επιβιώσεις. Παραδείγματος χάρη, λέμε Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος. Ακούει το παιδί των 10 ετών το καιρού επιτρέποντος. Τι σημαίνει αυτό? Θεού θέλοντος. Σιγά σιγά, ή με κάποιους μύθους του Εσώπου που θα μπορούν να διδαχτούν και παράλληλα να υπάρχει και το πρωτότυπο κείμενο, που είναι πάρα πολύ κατανοητό. Πιστεύω ότι αν υπάρχει βούληση, και υπάρχει βούληση, και είναι, ας δώσουμε ένα αισιόδοξο κλίμα, αν θέλετε, μήνυμα, ότι αυτή τη στιγμή οι συμπολίτες μας έχουν αλλάξει. Στην αρχή, όπως είπε και ο Σεβασμιότητος, βλέπανε ως κάτι δεδομένο την κατάργηση των τόνων, την κατάργηση των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο. Τώρα μας έρχονται στην Εταιρεία Φιλολόγηση Λογιστική Κληρονομιά αιτήματα, επιστολές κατά χιλιάδες κάθε χρόνο που απαιτούν την ενίσχυση της γλωσσικής παιδείας. Ήδη γονείς και κηδεμόνες είδαν το αδιέξοδο. Είδαν αυτή την αδυναμία των παιδιών να αρθρώσουν σωστά ελληνικά και να γράψουν σωστά τις σκέψεις τους, τα διανόηματά τους. Εμένα γι' αυτό, αν θέλετε, είναι πιο σοβαρό ελάττωμα, πιο σοβαρή αδυναμία, ακόμη και από τη λεξιπαινία. Να μην μπορούν να αρθρώσουν σωστά τη σκέψη τους. Είναι το βασικότερο.
Είναι το βασικότερο. Ο καθένας, εσείς μπορεί να έχετε λεξιπαινία εν σχέση με την ορολογία, την ιατρική, όπως και ο Σεβασμιότητος. Εγώ επίσης για την θεολογική γλώσσα ή τη φιλολογική.
Αλλά η σωστή διατύπωση είναι, απαραίτητη.
Η σκέψη, αν είναι σωστή.
Ακριβώς. Η σκέψη
και ο τρόπος να εκφραστεί και να μπορέσει να διατυπώσει τη σκέψη. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στο Αρχονταρίκι. Να σας συγχαρώ για την έρευνα και ευχόμαστε να συνεχίσετε. Θα περιμένουμε περαιτέρω αποτελέσματα. Η Εκκλησία της Ελλάδος, στα πλαίσια των δράσεων της Συνοδικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Ταυτότητα, θα σας καλέσει σε μια ημερίδα όπου δίνουμε τον τίτλο «Μονοτονικό, η εμπειρία των 24 ετών».
Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Πρέπει επιτέλους να δούμε μαζί και με φιλολόγους, θα έχουμε και ανθρώπους που θα υπερασπιστούν, θα έλεγα, το μονοτονικό.
Βεβαίως.
Πρέπει να ακούσουμε όλες τις απόψεις.
Η Εταιρεία Φιλολόγων είναι
να δούμε επιτέλους πού βρισκόμαστε. Και ίσως αυτό θα είναι μια μικρή αρχή για να έρθουν και άλλες συναντήσεις και ημερίδες, γιατί όχι και συνέδρια. Θα πρέπει κάποτε να βλέπουμε κατάματα τα πράγματα, να αξιολογούμε την πορεία τους και βεβαίως να παίρνουμε τις ανάλογες αποφάσεις. Γιατί δεν είναι έτσι θέσφατο ότι οποιαδήποτε απόφαση πάρθει και κάποια στιγμή είναι και η πλέον σωστή. Και εδώ είμαστε, θα μπορούμε να βλέπουμε και να πορευόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς Σεβασμιότητε.
Εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ και εσάς, αγαπητοί τηλεθεατές, που ήσασταν και πάλι μαζί μας στο Αρχονταρίκι. Το θέμα της ελληνικής γλώσσας είναι ένα μεγάλο θέμα. Ένα θέμα που αφορά όλους μας, μηδενός εξαιρουμένου. Και μακάρι τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, να είναι αυτά που θα μάθουν όσο γίνεται καλύτερα την ελληνική γλώσσα, για να είναι πράγματι πολίτες αυτού του τόπου. Χαίρετε.